Rade, rade, mėly vaišnavai, klausytojai. Šiandieną noriu vieną temą pašnekėti apie ryšius, apie prisirišimus. Atsimenu, skaičiau mokytojo. Pamokymus mūsų paramparai ir ten buvo Sanatana Das Babaji Maharaj. Ir ten buvo toksai jo pamokymas, kad jeigu nori praktikuoti bhajaną, meditaciją, tai neturėtum palaikyti ryšių su daug žmonių. Galima įvairiai interpretuoti, aišku, šitą pamokymą, bet kiekvienam paliai savo statusą, jeigu jis yra skirtingas, kiek jis turi ryšių yra su žmonė. Jeigu žmogus yra šeimo žmogus ir yra sociume, pasibebėjo bus labai daug tų ryšių, bet aišku, ir ta meditacija, nei dar ne tas etapas, kad ta meditacija tokia praktikuoti. Va. Daugiau toks socialinis gyvenimas. Kas eina vienatvės keliu, tai tam mažiau tų ryšių būna, mažiau jis bendrauja. Nors kai kurie pamokslautai ir dvasiškiai labai labai plačiai eina bendrauja su žmonėm. Nesvarbu, kokiu keliu eitum, principas išlieka tas, kad jeigu tu labai daug bendraujas, pas tave atsiranda ryšiai ir per tuos ryšius ateina tam neramumai. Gal ne taip pasakiau, bendrautis nėra problema, bet ryštis yra problema. Ir bet bendraujant natūraliai ryšiai atsiranda. Ir kuo ryšys yra stipresnis emociškai, tuo tau labiau persideda to žmogaus emocijos, jausmai nuo to žmogaus būsino. Tavo būsinos priklauso nuo to žmogaus minčių, tavo mintis priklauso. Ir reikia labai žiūrėti, su kuo tu bendrauji ir su kuo mezgas ryšiai. Ir ryšiai, kurie neša kažkokį tai normalų foną, taip, ir ryšiai, kurie neša neramumus. Yra ryšiai, kuriuos tu gali atsitolinti, o yra ryšiai, su kuriais tu priverstas būt žmonės. Jeigu yra galimybė tos ryšius atitolinti, apkarpyti, kaip sakyt, kurie neša neramumus, tai reikia tą ir daryti. Nes dvasiniam gyvenime ryšiai, kurie neša neramumus arba negatyvą, jie kenkia meditacijai. Yra ryšiai, kurių negali su jais nieko nepadaryti, pavyzdžiui, šeimos ryšiai. Bet ten irgi vyksta atsirišimai. Kai sakau atkarpyti, tai nereiškia, kad nebendraut, išmest pro langą žmogų, ne. Apkarpyti reiškia savo viduj atsirišti. Ir aš pastebėjau, kad daugumas, didelė dalis neramumų, kuriuos žmonės išgyvena, yra būtent dėl ryšių. Kažkas prisirišęs prie savo žmonos taip stipriai ir kiekviena jos banga sukelia pas tą vyrą irgi bangą. Žmona prisirišo stipriai prie vyro, jo bangos sukelia jai bangas, vaikų bangos sukelia jai bangas. Tai yra labai labai apgailėtina padėtis iš tikrųjų. Labai silpna padėtis, labai trapi padėtis, labai nesaugi padėtis ir labai nerami padėtis. Bet taip yra. Ir nieko čia daug nepadarysi. Ir jeigu praktika intensyviai nedaroma arba rimtai netliekama, tai ryšiai storėja kaip šaknis medžio. Kabinasi žemę. Ir nematai jų nei galo, nei pločio, nei gylio. Ten apie išrovimą kalba neina. Ir tai tampa neramumų priežastim. Tai yra ryšiai. Prisirišimai. Netgi prie paprasto daikto, kaip pas žmogų atsiranda prisirišimas, nuo tos pačios sekundės atsiranda nerimas. Sakykime, žmogus prisirišęs prie mašinos, kažkur brūkštelėjo, jis jau pergyvena. Prie kompiuterio, prie telefono, prie dar kokio laikračio. Kažkas atsitiko, jisai ten jam kaip širdį, žinai. Jam perištų. Kažkas prie gyvūnų yra žmonės prisiriša, prie šunų, prie kačių. Pergyvena klaikiai. Ne ką jau kalbėti apie šeiminius ryšius arba ryšius su giminaičiais. Tai yra bėda, tai yra iš tikrųjų bėda. Ir kai žmogus nori ramybės, ramybės, kaip tu gali turėti ramybę, jeigu tu prisirišęs prie žmonių? Jeigu tu savo džiaugsme priklausai nuo žmonių, kuo tu daugiau priklausai nuo jų, to tu mažiau ramybės turėsi. Nes žmogus iš savęs pats yra neramė būtybė. Plius žmogus pats iš savęs perina daug etapų ir daug transformacijų per gyvenimą ir... Žmogaus kūnas kinta, kartais jisai sveikas, kartais jisai serga. Kai serga, tu pradedi klaikiai pergyvent. Dar jeigu tu priklausai savo gyvenime nuo to žmogaus judesio, jeigu tai yra vyras, kuris išlaiko šeimą, jis rimčiau suserga, visą šeimą dreba, o iš ko mes gyvensime, jeigu jis neįsidarba, taip toliau. Jeigu tai yra vyras prisirišęs prie moters kūno, at kūnas mažiau gražus, nu, jau jam blogai. Visokių tų variantų yra, bet apie kokią tu čia gilią meditaciją gali kalbėti, kai yra tokie raiščiai sumesti, tokios virvės surištos. Taip pat galim paliesti ir prisirišimus prie draugų, prie bendruomenės, bendruomenių, kolektyvų, kuriuose randamės narių. Kažkokie tai ryšiai yra irgi. Tai paliečia, jeigu bendruomeniai kažkokie žmonės, prie kurių tu prisirišęs blogai apie tave, masto tau blogai, jeigu gerai masto tau gerai, ar jeigu kažkokie bendruomeniai grupė apie tave gerai masto tau gerai, jeigu blogai, tai tau blogai, tai priklausomas tampi. Nu, tų bendruomenių, kolektyvų, grupių, ko tik nenori, yra netgi žmonės ir... Būrėsi net ir Audi klubas ir visokie klubai ir ten pažintis ir pirtininkų klubai ir moterų ratai ir bendruomenės ir kolektyvai ir kas ten nenori, žinai. Visur, kur grupė žmonių atsiranda ryšiai, bet ir ryšiai iš kalbų emociniai, tu kažko pradikėtis iš žmogaus. Jeigu tau anksčiau nekreipiai dėmesio į reakciją, jo nuomonę apie tave, tai tu pradedi labai kreipti dėmesį į jo reakciją ir nuomonę apie tave. Va, ir tu pradedi jausti, kad vat, visi tie žmonės, prie kurių tu ryšiesi, jie tave gali tampyti kaip už virvučių. Ir tada tu klausi savęs, o tai kur mano laisvė? O tai kur mano nepriklausomybė? Ne, jeigu tave tampa visi už virvučių, kažkieno pirstelėjimas jau tau sudrumšė protą porai dienų. Nes tu esi tampriuose ryšiuose ir tau labai svarbu, kad tau į tave eitų pliusas, o ne minusas. O kai atsirišino to žmogaus, tau žiūri, kaip praeini pro metį. Nu, ar jisai pliusą atėjai, ar minusą, koks skirtumas tau. Tai nereiškia, kad tu negerbi ar kažką gerbi, bet jisai nu kaip netampo. Mes visi suprantam, ką reiškia tampyti. Tai va, tai dvasiniam gyvenime reikia persižiūrėti, jeigu pas tavi ir atsiranda pa žmogų tampimas. Nes labai daug per konsultacijas kreipiasi žmonių, vat, kurios tampo. Ir tu supranti, kas tampo ir kodėl tampo ir kaip tampo. Ir pats turi iš savo patirties tą patirtį, kai įeini ryšius su vienais ar kitais žmonėm ir žiūri. Su vienais problemų nėra, o su kitais vat, problemas gali iškilti. Na jo. Ir žmogus, jeigu pradeda tau negatyvas jūs, tai tave labiau veikia, negu šiaip veiktų žmogus, su kurio ryšių nėra. Tai tai reikia peržiūrėti tuos ryšius ir kaip sakyt, pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tie ryšiai tau padeda tobulėti, ar trukdo tobulėti. Ir jeigu tu matai, kad tau trukdo tobulėti, tiesiog atitraukiniai į sąmonę. Tai yra juslio atitraukimas, vadinasi. Tiesiog, kai atsitraukia sąmonė nuo žmonių, vieno ar kito žmogaus, tai kuom tai pasireiškia? Tu pradedi mažiau kažko iš jo tikėtis arba nieko nebesitiki. Taip. Tau jo reakcijos, nu ką, nesudrumšia proto. Tau nebėra svarbu, ką žmogus apie tave masto, ką jisai kalba apie tave, jeigu kalba, kaip jis su taim daugiau mažiau elgiasi. Dingsta asmeniškumai, dingsta lūkesčiai, dingsta pretenzijos, dingsta nuoskaudos, nes atsirišti nepaleidusių nuoskaudų neįmanoma. Nuoskaudos yra neigiamas prisirišimas, jeigu tu turi nuoskaudas, tu esi prisirišęs, tu mastai apie tą žmogų neigiamai. Jeigu tu turi teigiamus patyrimus, tu esi teigiamai prisirišęs, tu tikėsi iš jo to, tų teigiamų dalykų, to psichologinio komforto ar dar kažko, irgi prisirišęs, bet kai tu atsirišęs, tai tu, nu, nei to nesitiki. Ir tai yra pirmas žingsnis į meilę. Jeigu tu nori pamilti žmogų, tu pirmiausia turi atsirišti tiek teigiamai, tiek neigiamai nuo jo. Čia ir įdomus dalykas. Paleisti tai, kad tau blogai jis padarė ir nesitikėti kažko iš jo naudos. Teigiamų tų dalykų. O tada tai yra pirmas žingsnis į meilę. Iki tol yra verslas. Nu, tu man kažką, aš tau kažką. Arba tu man blogai, aš tau blogai. Tai va, tai dvasiniam gyvenime, jeigu atsiranda tokių ryšių, kurie jau pastoviai kelia problemas, tai juos reikia atdėmesį atkreipti ir tai yra ženklas, kad reikia truputėlį atsitraukti, atsirišti nuo žmogaus. Ir tai liečia nesvarbu, ar tai būtų šeima, ar tai būtų draugas, pažįstamas, kolega, darbe, dar kažkas, tai nesvarbu. Tiesiog atsitraukti yra visą laiką gerai, atitraukti jūslės, atitraukti lūkesčius, atitraukti tikėjimas į kažkokius tai norus surištus su to žmogum, kad jis tenkins kažkokius norus. Tiesiog iš šono, vis labiau iš šono pažiūrėti. Ir tada žiūri, kad tavo protas ramesnis tampa. Tu nieko nenutrauki, nei bendravimo nieko, bet tu tiesiog vidumi. Mažiau prisiriši, atsiriši. Kaip tai dirbti, tai pirmiausia sąmoningai reikia tai, tokią programą savo nustatyti, kad atitrauk savo virvės, atsirišk. Mes būna, vat, prisirišam, sakykime, aplink juosmenį save su virve ir po to prie kokio medžio, žinai. Tai va, įsivaizduoji tas virves ir tu jas tiesiog atriši mintis. Arba tiesiog dar aukštesnis būdas, tai meldiesi Radai ir Krišnai, kad atrištų, kad padėtų atitraukti sąmonę. Nes atsirišus yra didelis komfortas vidui, tu tavęs nebetrikdo troškimai susijęs su tuo asmeniu. Nes mes dažniausiai kažko tikimės, taip, iš žmogaus, ir kai mes negaunam kažko, ko tikimės, mes pergyvenam pyktį, nusivylimą, liūdėsi, skausmą ir kitokius jausmus. Iškiai mes kažko tikimės. Iškiai buvo prisirišimas per naudą. Ir tą lūkestį ištirinti, tą prisirišimą atitraukė. Ir ką? Nu, ir tas taigi tau nebenarvuoja, tas žmogus dingsta, asmeniškumai dingsta. Nu ką, nu jis taip elgiasi taip, nu jis tą sako, nu jis tą, nu kokia problema, nu čia jo reikalas, jis gyvena savo gyvenimą, žinai. Tai va, tai ir tokia laisvė. Paleidi, paleidi tą žmogų. Bet nereiškia, kad nemyli. Nereiškia, kad tai kaip tik daugiau meilės atsiranda, nes kuo tu mažiau tikiesi žmogaus, kuo tu egoizmą labiau apvalai, tuo pas tave daugiau meilės atsiranda. Tai tas paleidimas yra irgi surištas su egoizmo apvalimu. Sakau, ne, nesvarbu, kokius santykius mes imsim. Ir žmonės, vat, kai dažnai labai vat, kankinasi tuose protuose, sako, negaliu mantras, negaliu mantras. Dėl to, kad yra daug ryšių, yra daug lūkesčių, tenkinasi žmonėmis. Yra žmonės, kurie eina stipriai į sociumą, jiems reikia dėmesio, jiems reikia šlovės, jiems reikia meilės. Dažnai tai yra susiję netgi su meilės negavimu savo šeimoje. Įdomus momentas, toks užsleptas. Ir jie ryšasi prie tų žmonių, kurie jam duoda tą dėmesį, tą šilumą, tą šlovę, tos plojimus, tos laikus, ten gerus komentarus. Ir ryšasi. Ir jie tampa priklausomi nuo tų žmonių. Pato tiem žmonėm, kaip kali jūgai, nuo meilės iki nepykantos vienas centimetras. Ten kažkas nepatinka, jie lygiai taip tave, kaip tave iškėlė, taip tave meta nuo laiptų žemyn. Su didžiausiu išsigavimu, nes egoizmą kažkur tu užgauni, ne? Ir tada žmonės kenčia. Lygiai taip pat. Ant kodėl žmogus kūrė šeimą, jam reikia meilės, jam reikia šilumos, iš priešingos lyties. Priešinga lytim yra dar sudėtingiau. Na. Ir ten, vat, jisai deda lūkesčius, kad vat, man moteris duos laimę, man vyras duos laimę, man vaikas duos, vaikai duos laimę. Bet gyvenimas parodo, kad taip nėra, jie sąlygotos sielas, jie negali tau nei pusę tavęs užpildyti. Nu, nei labai labai riboti žmonės, jie irgi iš tavęs to tikisi. Ir žmonės tampa viens nuo kito priklausomi labai stipriai. Ir jeigu jie nepraktikuoja dvasiškai, jie vienintelis jų laimės šaltinis, tai tampa jie patys, viens kitam. Ir jie viens kitą pradeda smaugti, pradeda strojant, bandyt padaryti jį tokį, kad tik tai tau jis būtų patogus ir tau būtų daugiau laimės iš jo. Stiguot, kaip sakyt, formuot. Aš pats esu matęs, kaip moteris strojina vyrus ir netgi vaišnavęs. Tai bus, čia neaiškink, čia tai bus, čia taip nuspė. Mačiau, kaip vyrai strojina moteris ir tie patys vaišnavai. Tarsime, tu matai, kad bando padaryti kitą žmogų tokį, kad maksimaliai dautų tau naudos ir laimės. Čia vat, kai būna, žinai, atsisėdi į mašiną, pradedi reguliuoti sėdynę, arčiau vairo, toliau vairo, po to į viršų jinai pakilusi, žemiau pakilusi, atlošas kiek atlenktas, vaidrodėlius, viską, žiūri, reguliuoji. Tai vat, tai jau taip savo, atsisėda ant kito žmogaus ir reguliuojas. Tada yra bėda, ten kas biški netitinka, pyktis, konfliktai. Nu. Ir ką tokiam pasakysi žmogui? Na, jis nori pakeisti kitą. O praktika rodo, kad žmonės labai nedaug keičiasi. Nu. Jis nepasikeis po vestuvių žmogus. Nepasikeisi po 10 metų. Jo charakterio, tas stuburas jis bus toks, koks buvo. Daugiau mažiau. O apsikeis vat, kažkokie įpračiai mąstymo modeliai, vat, kažkiek, bet pats kotas, pats esmė žmogaus nesikeis. Tu nori pakeisti tėvą arba motiną, kurie tave ten skriaudė vaikystėje galbūt. Ar tu nori pakeisti kaimyną kokį, kur tau nervus gadina, ar ten bendradarbį, ar kokį baktą bendruomenį, ar nori pakeisti vyrą, žmoną, vaikus, neišeis. Jie turi savo charakterį. Tu gali keisti tik savo reakciją į tai, ką jie tau daro. Nu. Ir kažkaip bandyti priimti jūs tokius, kokius esi, yra ir kultūringai vieną kitą kažkokį pageidavimą išreikšti, kai jie gerai nuotaikai. Kad vat, bet visumoj, tai jeigu tu pastatai savo laimę ant šalia esančio žmogaus, tu nebūsi ramus. Vat ką aš norėjau pasakyti. Ir badžino nebus. Gilesnės praktikos nebus. Nes pats žmogus, jis tau negali užtikrinti ramybės. Jisai negali tau, kaip Dievas, duoti stabilios laimės, kaip sakyti, stabilus internetas 100 megabitų per sekundę ar 1 gigabitas per sekundę nebus. Nu, jis pastoviai keičiasi. Žmogų užplaukia nuotaika, kita planeta susidėlioja. Jis ant tavęs gali riktelti, jis taim gali grubiai kalbėti, išėjus tave pažeminti, neduot to, ko tu nori. Nu. Kiek vyrai nusivelia moterim, kai jos pagimdo vaikus ir visą meilę pradeda į vaikam. Ir jeigu moteris yra nenuovoki, nesupranta, kad vyrui irgi reikia duoti kažkokias tai meilės. Na, kiek moteris nusivelia vyrais, kai jis susilaukia tų vaikų ir mato, kad vyrai gal ir kitas žiūri, nes formos gražesnės, vyrai na, nori grįžti gal namo, nes namuose jie turės energiją atiduot pavargusiai moteriai su vaikais, supranti, neramiais. Taip toliau. Kiek visi nusivelia. Bet, nu ką, susieja, tai susieja, įžadus davė, tai įžadus davė. Bet puikiai supranta, kad čia manęs nebeužpildo šitie žmonės. Vaikai atrodo duos žiaugsmą, jie pradeda augti. Tu matai, kad yra nukupini egocentrizmo tie vaikai dažnai ir jie nesupranta, ką tu duodi, neišreiškia nei dėkingumo, nei vertinimo. Gal 40 metų pradeda suprast, ką gavo, žinai, kai savo šeimas turi. Irgi neduoda tiek tos laimės. Ir tu žiūri, tai kur ta laimė, supranti, į ką man remtis, į ką medituot, kad ta ramybė ateitų į širdį. Ir kai tu pradedi eiti gilyn su mantra, ieškot savo sielos, savęs, ieškot radas, ieškot Krišnos, ieško tų, kas yra, kas tikrai nesikeičia, nepriklausomi nuo nuotaikos, nuo žvaigždynų, nuo horoskopų, nuo visokių ten, iš kurių sklinda palaima 24 valandas per parą. Tada tu supranti, eidamas gilinį meditaciją, tau parodo, kokie pas tave yra prisirišimai prie kokių žmonių ir kodėl tu medituoti negali. Jeigu tau kažkas biškiai sutiko su žmona ir tu negali medituoti, ar su vaikais, ar su vyru, reikia padirbėti toj vietoj. Na, reikia padirbėti. Jeigu tu reaguoji savo kažkokius tai materialinius dalykus labai jautriai, ten biškiai sumažėjo pajamas, jau blogai, kažkas su mašina sutiko blogai, ten kažkas su turtu, kažko netekai, jau ten tau mėnesį kirba tas protas banguoja, siubuoja, skausmai visokie. Tai reikia padirbėti, tai tom indikuoja, bet kol tu neįsigilin į meditaciją, tol tu nepamatysi. Ir tada, kai giliau nusileidži, tu matai tam tikrus ryšius su gyvai žmonėms, su daiktai, su tam tikrom energijom, kurios tau kelia, kurių pasikeitimas, pas kuriuos pasikeitimas iš karto neša tau protę neramumus. Tai vat su tais ir dirbi ryšiais. Ir kiekvienais, kiekvieną pusmetį ir metais vis tų ryšiai išlenda visokių, kur tau rodo, vat žiūrėk, prie šito žmogaus esi per daug prisirišęs, prie šito daikto prisirišęs, ar prie šitos energijos, kokios šlovės, garbės energijos, ar prie geismo energijos, ar su pykčiu daug draugauji. Čia padirbėk. Ir taip laisvina. Atkarpo. Pabiškia, arba atpalaiduoja tas virvės. Nes virvė atpalaiduota mažiau pajudina, bet jeigu yra tampri virvė, ten tik tais gali suspriktą duoti drn, kaip įstyga, bam, ir ten viskas persiduoda. Iškia, atpalaiduoja. Tai va, aš taip asmeniškai irgi pats dirbu ir konsultuoju taip žmonės, kad vis tiek tas atsižadėjimas jis turi vykti, nesvarbu, kokiam tu esi status ar šeimos, ar dar kažkur tai, ar ne šeimos. Visi mes turim tų kažkokių tai prisirišimų ir jie tampa labai ryškus ir tampa kai kada kliūtim, kada tu eini gilesnę meditaciją, kuriai reikia labai ramaus proto. Ką reiškia gili meditacija? Reiškia gilus susitelkimas, gilus panirimas į save. Kada tu gali giliai panirti save, kada pas tave protas ramus. O kada protas ramus, kada tavęs netampa kiti žmonės. Jų reakcijos, jų pareiškimai, jų nuomonės apie tave, jų kažkokie tai norai, jų mintis, nebetampa. Tas nebetampa, tai yra spektras, milijonai laiptelių. Yra, kada tampa 1 procentą, 10 procentų, 20, 90 procentų, 99 procentai. Vis pabiški, pabiški. Atsirišinėjom. Nėra taip, kad va čia dabar tampa, o dabar nebetampa. Ne. Nu, tik pas jau pasidas lygį tobulumą pasiekusi Vaišnava, niekas nebetampa, nes jisai yra 100 procentų atitraukęs jūslės nuo kitų žmonių ir objektų, atitraukęs ir sutelkęs ją į savo sielą ir į Radą ir Krišną. Visa kita, kas vyksta aplinkui, jo netampa, nes jis mato, kad tai yra materijos kaita. Jis atsirišo nuo materijos. Netgi žmogaus visokios reakcijos, visokios emocijos, tai yra jo subtilaus kūno raiška, ten su siela dažniausiai nieko bendro neturi. Ir ten ne ta siela liūdi, ten realiai jo protas liūdi, ar jo subtilus kūnas liūdės įskleidžia, ar džiaugsmas keičia, ar piktis skleidžia. Jeigu tu reaguosi labai stipriai, tai tu reaguosi į materiją, kuri keičiasi, kaip tos jūroje bangos. Kartais ramios, kartais šėlsta. Nu, jūra yra jūra, tai ta jūra yra subtilus kūnas, bet siela yra anapus to. Tai va tik tai sida, tas saverealizavęs bhakti jogas, kuris jisai medituoja į savo sielą ir į netgi ir į aplinkinis kaip į sielas, tai jo proto nesutrikdo. Aišku, jis pergyvena, jeigu gyva būtybė tą skausmą jaučia, net jeigu ir tas skausmas yra subtiliam kūnei, jisai pergyvena, bet tai yra kitokio pobūdžio neramumas, jisai netrukdo meditacijai. Bet kada tavo džiaugsmas priklaus nuo žmogaus va šitų va, emocijų, pokyčių, arba kada tu nori kažko gauti ir va, tu negauni, tada yra kito lygio neramumas, jisai trukdo bačianai. Blogi santykiai atsiranda ir dar kažkas tai. O transcendentalistas, jisai, jeigu mato, kad kažkas tai banguoja, tas protas, jisai meldžiasi, bet jo tai neįtakoja džiaugsmo. Nu, jisai pats irgi nepradeda banguot. Bet kai mes nuo kito priklausom ir prisirišę, tai pas vieną banguo ir pas tai pradeda banguot. Būna mamos tiek per tų vaikų prisiriša ten grinai palei vaikų nuotaiką gyvena, žinai, viskas persimuša ir tai yra nesaugi padėtis, tai yra labai labai trapi, nestabili padėtis, psichologiškai nestabili, emociškai nestabili padėtis ir net moteris, jis irgi turi pratintis atrišinėti protą, nes o kas tai padarys už jas? Tai yra jų silpnoji vieta, tai yra prisirišimai prie žmonių. Ir jau nekalbant apie tai, kaip sunkiai paleidžiami vaikai, paauglystai, saugystai, kai iš namų išeina, kokios tam būna dramos, kad jau va, išėjo, va, turiu paleisti, nebematau, va, kasdieną negrįžta, negaliu valgyti duoti, taip tu visi šitie dalykai, jie, su jais reik dirbti, nes tai yra iliuzija. Tai yra iliuzija, iliuzija taip veikia. Na, kažkas sakytų, tai yra ne iliuzija. Aš tada sakau, kodėl tu kitam vaikui to neišgyveni, kuris iš tavo kūno neišėjo. Jeigu tu turi dvasinės emocijos meilės, tai tu visiems turi. Tu neskirstai, čia iš tavo kūno, čia ne iš tavo kūno. Bet jeigu tu skirstai, reiškia, čia yra iš iliuzijos kylantis jausmai. Ir jie yra labai apgaulingi. Jie tave gali nuvesti. Būna atveju yra motinos nusižudo, jeigu ten žūsta vaikas. Nu, iki tokio lygio. Arba ten visą gyvenimą nebeatsipeikėja, pradeda svaigalus vartot, ar vyrai, bet daugiau moteris. Tai moteris labai sunkiai paleidžia kitą žmogų, labai labai savinas, labai labai ryšas, stipriai. Čia yra silpna vieta. Labai silpna vieta ir moteris taipogi turėtų šitą praktikuoti. Tai yra stebėti savo prisirišimus ir stebėti, per kur jos tampamos. Jos atras, kad ne tik jos ir vyrai atras, kad mes esam kaip voras, sukūręs varatinklį. Ir kiekvieną varatinklio siūlą, ir ant to varatinklio mes sėdim centre. Ir kiekvieną tą siūlą patampius, iškart visas varatinklis juda ir tu judi. O tokią padėtį atrasim. Na. Taip kaip vorui neįmanoma nemėgst voratinklio, taip ir mums neįmanoma nemėgst ryšių ir neprisirišt sąlygotam būvi. Ir jeigu tu giliau eini, tau rodo, va, šituos šniūrus, su kuriais reikia padirbti, per kuriuos tu prarandi ramybę. Iš kiek kažkas yra tavo santykis nelabai tvarkingas į tą žmogų, jeigu tu ramybę prarandi, jeigu tau jo kiekvienas būsena ar žestas ar judesys tau kelia neramumus, reiškia, tu iš jo labai daug tikiesi, tu iš jo nori kažko gauti, emociškai labai priklausai nuo to žmogaus, tai nėra protinga. Čia kalbu jogam, čia nekalbu tų paskaitų žmonėm, kurie nieko su savim nedirba, jie nesupras ir galvos, kad čia iš vis kažkokios tai reikia stiprus ryšiai, stiprius ten prisirišimai, tai dar gerai, bet jie neįkirs, bet čia įkirs tie, kas tikrai dirba su savim ir nori išsilaisvinti. Ir kai tu giliau dirbsi su savim, tu pamatysi, kad netgi prisirišimas prie gamtos, prie, kaip Prabhupada sako, prisiriši prie besileidžiančios saulės arba betekančios saulės, tu gimsi žemėj. Ateis laikas, kada netgi dorybės gūnos, tokius prisirišimus prie dorybės, apraiškų netgi tuos, reikės paleisti. Kol kas, pavyzdžiui, man tai tokie prisirišimai tik padeda tobulėti. Kol tu pakilsi į dorybės kūną, bet kai tu norėsi iš dorybės kūno skilti transcendenciją, tai reikės atsirišti netgi nuo dorybingų dalykų. Nebepriklausyti nuo gamtos, nuo visokių švaros, tvarkos ir kitų dalykų. Neturės tavęs įtakot. O kol kas tai mes prie jų ryšamės ir per juos mes kylam. Tai bet koks vat, mūsų tas kabliavimas, jis noras tenkintis vaizdais, kad ir kalnais, gamta, švarių vandenių kalnuose, upelių čirlenimų, saulė ir paukščiukai šilbančiais, tai yra egoizmo forma. Jeigu mes tame matom Dievą, tai nėra egoizmo forma, bet dažniausiai būna miksas. Bet mums tai yra gerai, kol mes į darybę pakilsim. Bet kažkada reikės nuo to irgi atsirišti. Kai Gopakumaras keliavo, Bhakti jogas, jo keliavo per visatą. Jį bandė iliuzorinę energiją pririšti su visokiais dalykais gražiais, netgi pačiais tokiais ne šio pasaulio, tokiais įmantriais dalykais. Ir jisai kaip apuolė visatos kiautus, jų yra ne vienas, ir tose kiautose pasirodo yra dar didesni turtai negu šiaip rojose. Ir ten bandė jį pririšti, bet jo mantra, jo prisirišimas prie Krišnos buvo toks stiprus, kad jis vis paleisdavo. Jisai nerasdavo tai, tuose objektuose, tai, ką jam Maja Devi siūlė, nerasdavo tai, ko jisai ieško. Ir po biškį jis netgi nukeliavo į Vaikuntą loką, kur Narayana buvo į dvasinį pasaulį ir tai jis nerado tai, ko ieško. Ir galų gale nukeliavo į Goloką Vrindavaną. Tai vat mūsų kelias panašus. Ir nuo ko priklauso tas atsitraukimas, tas atsirišimas tikrai nuo skonio. Ko mes daugiau bakti įgaunam, ko mes daugiau skonio įgaunam, šventam vardui, lylom, šventom vietom, to mes labiau galim atitraukti jūslės. Pavyzdžiui, įsivaizduokim, jeigu kažką mes matom labai gražaus, mes tuo metu esame idealūs jogai. Mūsų visas dėmesys į tą grožį. Pavyzdžiui, pamatom labai labai gražius kalnus ar gamtą, viskas mes tenais. Mes atjungtas savo klausą, atjungtas, ko ne jūs atjungti, viskas sutelktas, tas dėmesis ten. Vyrai pamato, kiek gražią moterį, susitelkia ir mato tik tą moterį. Moteris pamato labai gražų vyrą, susitelkia. Ir tai sekundėje tu dings. Arba kažką valgai labai skanaus ir užsimerkia, o. Ir ar ten yra kažkokios pastangos atitraukinėti jūslės tuo metu? Nėra jokių pastangų, tuo natūraliai susitelki į tai, kas tau skanu, kas gražu, kas labai melodinga, jeigu tai yra klausa, užsimerkė žmogus, gražia muzika, jeigu dar geras kolonėlės, viskas. Jam nereikia atjungti regos, jis savaime atsijungus, jam nereikia mąstyti apie maistą, jis savaime nemasto. Nes jis džiaugiasi muzika, jam nereikia kažkokių kvapų uostytis, jam atjungta uoslė, jis įklauso muziką. Tai vat, čia mes turim netgi šiam pasauliu, ištenka vienai jūsliai duot kažką tai gražaus, skanaus, kvapnaus ir taip toliau. Ir tavo visos kitos jūslės atsijungia. O dvasiniai praktikoje mes duodam visom penkiom jūslėm, kad visas protas atsijungtų, visas mechanizmas atsijungtų. Ir jeigu tu prisiriši prie dvasinių formų, prie dvasinių garsų, prie dvasinių paviršių, kvapų, ja, ir Lilas žaidimus vizualizuoja vaizdus, vadradas ir Krišnas šventus vardus klausai ir tau malonu, kas atsitinka tavo panyra visos jūslės, visas protas į tai, ten, nu, kaip nebereikia galvoti apie kažkokius specifinius atsirišimus. Jeigu nėra tokio skonio, tai tada tu dar tiek tas skonis tau padeda atsirišti, tiek papildomai tu dar mechaniškai bandai atitraukinėti tos ryšius. Bet jeigu yra didelis skonis, tai tiesiog pats tas skonis tave neša. Kaip įkritęs į sraunę gangą, tave jinai neša. Na. Tai va, tai reikėtų to skonio siekti. Verta yra to skonio siekti, tos bakti. Tada tie visi ryšiai, viskas, kaip sako Rūpa Gosvamis, ir tas posmas, kad neik prie Jemunos kranto, jeigu tau dar rūpi. Jeigu tau rūpi draugai, šeimos ir visa kita, neik prie mūno skranto, nežiūrėk į Govindą, nes tau nusinešta vietas Govinda. Krišnas viens iš vardų yra Hari, tai yra vagys, jisai pavagė visus tavo prisirišimus. Bet kol tokio beprotiško skonio nėra, be abejo, reikia ir mechaniškai su tais ryšiais padirbėti, reikia stebėti sąmoningų, kas tai jums vyksta. Kodėl tave taip išderina viens ar kitas žmogus, ką tu išgyveni, kaip tu reaguoji į jo pasisakymus, į jo veiksmus, kas liečia tave, kokius tu lūkesčius turi, nu, atpranalizuoti, sėvėti save, paranalizuoti ir po to maldoje prašyti, kad tos ryšius atitrauktų, tą egoizmą apvalytų. Arba nuoskaudas apvalytų, jeigu tai yra neigiami patyrimai, žinai, su žmogum. Ir tu per neigiamus dalykus esi prisirišęs. Kaip, pavyzdžiui, Kamsa buvo per neigiamus dalykus prisirišęs, pavydėjo Krišnai, pastovėjai, ne, jis bijojo Krišnas, nes buvo išpranašauta, kad Krišnai jį nužudys. Jisai pastovėjai mąstė apie jį. Šitas Šišupala irgi pavydėjo Krišnai, pastoviai žydinėjo Ravana, Ramai pavydėjo, pastoviai mąstė. Na, jie tokia, irgi jie buvo prisirišę, bet neigiamai. Tai va, būkime, čia toks pamąstymas apie ryšius, būkime sąmoningi praktikoj, stebėkim, kas mūsų protą tampo ir spręskim patys. Nes nieks kitas neišspręs. Pirma, reikia stebėti, nustatyti per ką ir su kuo ir po to paklausto, kodėl va tas žmogus man sudrumšė protą, o kodėl jisai tampo tą protą. Gal aš turiu kokių lūkesčių iš jo? Gal aš turiu kokių nuoskaudų? Gal aš iš jo kažko noriu? O gal aš iš jo kažko norėjau ir negavau? Tai gal reikia biškį atitraukti? O gal aš jam per daug atsiveriu? Ne? Ir per daug patikiu savo paslapčių, per daug jaučia arti, arba gal jisai per daug familiarus jau tapęs, žinai, gal peržengia ribas, nu vis, išsinagrinėti ir tada pabiškį atitraukti sąmonę, biškį atsirišti. Ir tada dings tie lūkesčiai, dings asmeniškumai pabiškį, dings kažkokie tai nuoskaudos, kažkokie tai norai surištis to žmogų, dings jautrios reakcijos į tai, ką jis apie tave masto, apie tai, ką jis išneka, apie tai, kaip jis su tai melgėsi. Pabiški. Mažės. Tai nereiškia, kad tu tapsi apatiškas tam žmogui, ne. Tai reiškia, kad tiesiog pas tave egoizmas į tą žmogų sumažės. Nes mes reaguojam tada, kada mes turim kažkokiu tai noru surištų su žmogumu. O jeigu daug norų neturim, nu tai ką, nu pasielgė kažkaip tai, sakykim, negražiai žmogus, nu pasielgė, nu. Praeina tas skausmas greitai. Bet jeigu buvo lūkesčiai kokie, tai o, tai tada labai ilgai gali žmogus atsiminti, gali visą gyvenimą atsiminti. Na. Arba jeigu kažkokie buvo labai tamprus ryšiai, tai ten sureaguojama 10 kartų riebiau, negu šiaip sureaguotum. Nu, kai pažiūrėjai, eini gatvį, tau kažkas pasako, kokį komentarą praeivis, nu, tai tu ten po 10 minučių gali pamiršti ar po 5. Bet kai tau tą patį komentarą pasako tavo žmona ar vyras, ar vaikai, tai tau gali suktis visą mėnesį. Į tas pasakė, tai kodėl? Vienas įėjo, kits neįėjo, dėl to, kad ryšiai yra. Na, tada ir dirbės tais ryšiais. Kitu atveju neišsivaduos. Kitu atveju tave tampys ir tampys ir tampys. Bet tai vyksta paraleliai dvasiniai praktikoje. Ta tema aš tik pakėliau dėl to, kad, nu, daug susilaukiu tokių, vat, dėl to neramaus proto klausimų. Ir pats iš savo praktikos, vat, kai bandau eiti į gilesnę meditaciją, irgi, vat, tą pradedu suprasti ir aiškintis, kad reikia labai atsargiai žiūrėti, su kuo ryšius mesgi. Ir žiūrėti, kokie žmonės ką sukelia, kokias būsenas tau ir dirbti su tais. Kad išsaugot proto ramybę, kad išsaugot bačiną. Radė, radė.